Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşawd welaýatyny özüni kadrlar gullugy hökmüni tanyşdyryp tölewli hyzmat ödürleýän kärhanalar köpelýän mahaly. Şeýle agentlikleriň üstüne iş tapjak bolup galplygyň pidasy bolan ýerli ýaşaýjylar öz iýildeşlerini hilegärlerden hüşgär bolmagy çagyrýarlar.
Biz Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz welaýatymyzda we özü vilayetlerde ýaşaýan ildeşlerimize sesimizi isdirip, hamaly iş hudurlaýan ýaly bolup aldaw ýoly bilen adamlardan pul alýan gosa dyrnak içindäki kadr agentliklerinin kezaplygyndan ägä bolmagy, olaryň hudurlaýan galp iş ornoruna aldanmazlygy maslahat berýär.
Diýip ýaňy ýakyna şeýle iş tekliplerinin agly bişen birnäçe daşawdlaýdyar. Olar Sewit merkezine ýaňy ýakyna açylan şeýle agentligiň ilki başda daşynyň dolu kanuny kampaniýa ýaly bolup görnenligini aýdýarlar.
Olar bir ofisiň idara jaýyny kreýini alyp içine stol, diwara gyzyl haly, onuň ýüzüne prezidentiň portretini stolun üstünde ýasyl baýdak goýup adamlardan iş ornory boýunça anketalary kabul edip başladylar.
Diýip iş gözläp bu gullugy ýüz tutan ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Ýonatany bilen käbir ýagdaýlar şüphe oýandyryp başlaýar. Kadr agentligi diýilýän kärhany her bir anketa boýunça adamlardan töleg kabul edýär. Ýöne bu töleg boýunça kwitansiýa hödürlemeýär. Üstesine ýerli ýaşaýjylar bu kampaniýa tarapynyň hamaly hödürlenýän iş orunlarynyň ören ödüne çekiji bolanyny, müňlerçe manat zähmet haklary bolan iş orunlarynyň reklama edilip başlanyny aýdýarlar.
İş gözlüginde daşary ýurt dövletlerine gitmenin zerur däldigini, özlerinin azından 5000 manat aylyk bolan iş ornoryny tapyp bilýändiklerini aýdyp, bir topar adamdan töleýli anketa kabul etdiler.
Diýip beýle bir ýaşaýjy aýdýar. Kadrlar agentligi iş berji bilen iş gözleýän taraplaryň arasyna köprü hyzmatyny hödürläp, kärhanalary işgär, işgärleri iş ornory bilen üpjüne diýerler. Ýöne daşawda özüne çekiji bir topar iş wadalary bilen açylan agentlik adamlardan bir topar şahsy maglumat anketa we töleg kabul edip duýdansyz ýapylýar. Adamlar geň galyp häkimetlere ýüz tutup başlaýar, ýöne netije bolmaýar.
Bir görsen, ol ofis ýapylypdyr. Telefon belgileri hem öçürülen.
Diýip iş gözlegine kadrlar agentligine ýüz tutup paltasy daşa degen daşawdlaýdyar. Ýerli ýaşaýjylar şeýle kampaniýalaryň mahabatlarynyň ýylat arasyna giňlen ýaradylýan ony aýdýarlar. Sosial ulgamlarda şol sanly TikTokda we beýleki torlarda reklamalar ýaradylýar. Demirgazyk welaýatynyň ýaşaýjylary hususan öz sewitlerini ençeme ýyllardan bäri işgiziň has giň ýaýran ony aýdyp özlerini kadrlar gullugy hökmüne tanyşdyryp soňra bolsa duýdansyz ýitirmelýän taraplaryň bu ýagdaýdan hyýanatly peýdalanýanlygyny aýdýarlar.
Goloýda açylan kadrlar agentligine iş üçin ýüz tutan adam gaty köp boldy. Hatta olaryň hödürleýän iş orunlaryna teklif edilýän zähmet haklaryny görüp, döwlet işinde işleýän adamlar hem nowata ýazylyp, has oňa iş gözlegini töleýli anketa doldurdy.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Kadrlar gullugy hünärli, hünärsiz, diplomly, diplomsyz, aýal, erkek umumyň jemgyýetiň işi ukyp lygatdygynyň ählisini iş orunlaryny hödürläpdirler.
Olar erkek adamlara da, aýal maskallara da iş orunlaryny tapyp berip bilýändiklerini, elinde hünäri bar bolan adamlara da, ýok adamlara da iş orunlaryny tapyp berip biljekdiklerini aýtdylar. Ýakyn wagtda bu sebitde täze guruluşlaryň başlanjakdygyny, täze ýaşaýyş saýlarynyň, mekdepleriň we çağalar wagtlarynyň guruljakdygyny aýtdylar. Sürücülük şahadatnamasy bolan adamlara da sürücülük iş ýerleriniň açyljakdygyny aýtdylar. Ýöne iri bolmady. Adamlardan pul ýygnap ýitirim bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Olar duýdansyz ýitirim bolan kadrlar gullugyny kezzaplar atlandyryp häkimetlerden haraý soraýarlar. Ýöne häzirlik çolaryň şeýle tyýnançlyklary netije bermeýär. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça Daşawd welaýat häkimliginden hemde Türkmenistanyň zähmet we ýyraty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň ýerli şahamçylarynyň tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň işçiliginiň anyk derejesini görkezýän resmi sanlar jemgyýetçiligi äşgär edilmeýär. Ýurt raýatlary iş eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýakyn edýärler. Şeýle-de ýurt içine döwlet ticari kerhanalarına tölünyen zähmet hakları, yurt içine haritların ve hizmetlerin bakaları bilen bähleşip bilmeyer. Büccet işgeler aylıkların ören pes bolan onay diyarlar. Türkmenistan 2022 yılda geçiren ilat yadıvı yurttaki işsizliğin derecesini 5.14 götürüm hükmünü görkü diyar. Resmi sanlara göre yurtta 3 yıl olu 2.300.000 çemesi adam iş bilen üpçün edilip 132.474 adam iş gözleyen adam hükmünü hasab alınıptır. Türkmen hükümetinin beriyen resmi istatistikalarını hem daşoğlu ulatına işsizliğin derecesi in yokur görküdüler. Bu sebepte 3 yıl olu 28.000 çemesi adam işsiz hükmünü hasab alınıptır. Yani bu sanların hakikate kabat gelip gelmeyenliğini karşılığı yağdaydı tasdikladıp olmayar. Türkmen hükümetinin hödürleyen resmi sanlarına köprenç şüpheli çemeleşliyar.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormat bilen leýjeler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Balkanawat şäherindäki mekdepleriň mollumlarynyň tomusky diýin jalyş we sagallyş merkezler üçin pul toplanýar. Her mollum okadyan sagatlaryna laýyklykda stawkasyna görä ýarym stawka işleýän bolsa 100 manatdan, bir stawka işleýän bolsa 200 manatdan pul vermelip adatlygyň Tevitdäki habarçysy habar berdi. Anonimlik şertinde gurulan pedagoglar her ýylda bolşýaly mektep müdirlerinin jemlenen pullary ýurdun gökdere, awada ýaly çağalar diýin jalyş merkezleriniň bank kasaplaryna geçirýändigini aýdýarlar. Bellinin möçürdäki puly wagtynda geçirmek hökmany talap bolup durýar diýip aýra-aýrylykda gurulan mollumlar aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleri mektep müdirlerinin mollumlaryň hasabyna toplanan pullary öz mekteplerindäki mätäç, goly ýuky maskallardan bolan çağalary diýin jalyşa uğratmak üçin ulanmagy hakynyň ýokdugyny aýdýarlar. Bir-birinden habarsız pedagogların tasdiklemegini göre pul yığınamak ve ol pulları degişli bank kasaplarına geçirmek talebi yurdun bilim ministerliğinden geliyor ve onun yerine getirilmeyi bir gödökçülük aslında saklanılıyor. Bu aydılayanları Aşgabat'taki mekteplerin birini işleyen tecrübeli pedagog hem tasdik etti. Onun sözlerine göre çağlar din çalış merkezleri her yıl yurtta dören ulu densizliği Golü uku maskarlar bilen gruplu adamların çağalarının arasında dören ulu tapağda ünsü çeker. Emma bu meseleni golgap, metduvatta çıkış etmek, çağaların ruhu sağlığı bu arada maslahat etmek mümkünçülüğü yok. Adamlar bu arada dine öz ananyan yollaşlarının yanına gurrun ediyerler deyip ol korkmalı zamanı bolonluğunu hem sözüne koştu.
Gökdere'deki Çülü'deki din çalış merkezlerine Türkmenistan akı vizipeli ve tanimal şahsların çağılarının başka adamların çağıları göyverilmeyer. Üç arka bağırlığı sebeple maşgalasına cinayet çoğapkaçlığına çekilen maşgala ağzalar bulan çağılar Gökdere beyledi dursun levaptaki ya da bereket etrafına akı din çalış sağaldış merkezlerine hem din çalıp bilmeyer.
Deyip Balkanabat'taki birinci mektebin muallima etti. Elbette redaksiyada onun adi, familiyası bar. Yönü adatlık pikirnaydan hünermenlerin hopsuzluk aladalar zararlı olori aitmeyar. Balkanabat'ta kavarçimiz ilen kuruluşan mağar fişkarları kağıt yüzünlü okulçuların tas ehli mektepten Gökdere ya da avadadaki din çalış merkezlerine iverleyenliğini, kalp sanav düdüleyenliğini aittiler.
Kalp sanavda adı familiyası örküldün çağların köpesi hakikati Tumuz Kanikulunu bazarlarda araba sürüp ya da obalarda çöponçuluk edip gök bakçı ekinlerini yetiştirmeyi kömökleşip kovuçu meydanlarına otogu tap geçiriyerler. Olur kazanç edip maşkalalarına pul getirmeli.
Deyip yerli pedagoga itti. Aydılmağına göre bu tecrübe dine çağlar babatında ulanılmıyor.
Bu hili tecrübe avaza dinç almak için deyilip büccet işgarlarından her yıl pul tutulanda hem ulanılıyar. Hakikatta hatta yolunu verilen yağdayında hem yönökey büccet işgari avaza da dinç alıp bilmeyar. Bu ona başartmayar. Hazırki vaqtta bahalar asa kımmat. Olar yönökey adamların dinç almağına yol vermeyar.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan büccet işgara etti. Türkmen metuvatı çağalar, din çalış merkezleri ve din çalayan çağalar var da her yıl şol bir oğudan suratları gücönleyer. Yönü adamlar hakikatta yağdayın nehirliğini katı oğuluyarlar deyip yerli sayınç aytti. En ataların hasaplamalarına göre çağanı din zarş merkezine uğratma üçün berilen yollanmanın bahası 3000 manada olaylar. Yönü bu dini başlangıç olup din zarş merkezleri din zarzak her çağanın dürlü renkleri olan üniversitanı giymesik satın almağını talep ediyar. Oların bahası 3,5-4000 manada olay olaylar. Yol kireyleri ve din zarş merkezlerine kurulayan tiyatr oyunları, konsertler, çareler, ekskursiyalar üçün hem koşmaça 500 manat çemesi tölök etmeli olaya. Bir sözüyle aydılanına Yönököy Türkmen çağası bir yerlerde din zarş bilmeyer deyip yağdayı kovulayan çeşme etti. Son ruhakta emellerlerin çağaları din zarş merkezlerine verilen nakarları yemeyerler. Olur nakar sargap restoranlardan nakar getirdip yiyerler. Sebebi din zarş merkezlerine pişirilen nakarların hili ören pes deyip çeşme sözünün üstünü getirdi. Adatlık yerli havarçının iyi veren malumatlarını düşünürse almak için yurdun bilim ministerliğine hat yazdı. Yönü cevap alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiryarız. Amerikanın Birleşen Milletler Kuramasındaki vekili John Kelly 29-cı mayda BMG'nin Hovsuzluk Kengesinde çıkış edip, Rusya üçün häzir ködürlenýän paragçylyk şertleriniň iň amatly çözgütdigini we Prezident Vladimir Putin'in bu şertleri kabul etmelidigini aýtdy. John Kelly urşy dowam etdirmegiň hiç kime peýdasynyň ýokdugyny bellep, egerde Rusya bu pajygaly urşy dowam etdirmek ýaly näme dogry karara gelse, Amerikanın paraçılık kiplesiklerindeki tağıllarlarından çekilip bilecektiğini duydurdu. Kelly seylede Rusya karşı kosmosu sanktiyaların hem heniz gün tertibinden çıkarılmandığını aittı. Kreml 29-cı mayda irvilen Ukrayna'nın 2-ci iyunda İstanbul'da geçirilmeyi meyleştirilen tazı kiplesik teklifine entek cevap vermendiğini aittı. Menin mağlumatımı öre, hazırlıkça hiç yeli cevap gelmedi. Biz Ukrayna tarapının cevabına karasyarız deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Piskov aytdı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin baş kengesçisi Andriy Yermak Ukrayna'nın gepleşiklere katnaşmağa tayyardığını, yönü ilki bilen Rusya'nın tekliplerini görmek isleyendigini belledi. Ukrayna indiki duşuğa katnaşmağa tayyar, yönü biz konstruktiv gurumları geçirmeyi isleyeriz. Rusya'nın tiklevinin taslamasını görmek bizim üçün mühümdür deyip Yermak aytdı. Peskov, Ukrayna tarafının bu talabını konstruktiv değil deyip adlandırdı. Ukrayna, Rusya paraqçılık varıdakı öz qarayışlarını eyyam hüdürlendiğini məlim etdi. Zelenski, İstanbul'dakı duşsun önü sirasında Rusya'nın paraqçılık tiklevinin tavsırmazlığını Novotdakı hiligarlık deyip adlandırdı.
Так званый меморандум, який вони обіцяли, і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив.
Олорын вады верін, ве көрнісінден бір хепті вәрі үстінде ішлеян меморандум дейлянені, хенідім, хіч кім көрмеді деп, Зеленский ақшамқы видео үзіленмесінде айтты. Украина оны алмады, біздің хызматташларымыз оны алмады, хатта ilkinci duşuğu iyiçilik eden Türkiye hem tazı gün tertibine almadı. Amerika ve Prezident Trump'a beren vaadalarına qaramazdan bu Rusya'nın Novotdaki hiletidir deyip Zelenski sözüne koştu.
И хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу.
Rusya 2-nji iýunda geçirilecek duşukda paraçylyk şertlerini öz içinde jemleýän memorandumy hüdürlejekdigini aýtdy. Vladimir Medinskiýniň ýol başçylygyndaky wekiletimiz 2-nji iýunda Stambuldaky 2-nji tapgyr günü gepleşiklerde Ukraina wekiletine memorandumy hüdürlemäge we gerekli düşündürüşleri bermäge taýýar dip Rusiyanın da dışarı işler ministri Sergey Lavrov 28 maydaki beyanatında belledi. Lavrov memorandumun krizitin düyüp sebeplerini dolu çözmeğe gönüktürülen Rusiyanın karayışlarını öz içine alacaktığını öngü sürdü. Rusiyanın ozolki medeniyet ministri Vladimir Medinsky sonki 3 yıldan gurak vaqt içinde geçirilen ilkinci 16 maydaki gönü gepleşiklere hem yol vasılık edipti. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio dinç günleri amala aşırılan tutsuk alış çalışığını qovu qarşılap Lavrov bilen gepleşik geçirdi deyip devlet departamentinin metod vekili Temi Brius aytdı. Sekretar Rubio prezident Trump'ın paraqçılığı üçin konstruktiv ve ınama etatlanan gepleşiklerin ähmiyeti vardaq çağırsını qaytaladı deyip Brius belledi. Amerikanın prezidenti Donald Trump 28 mayda Putin'in ursu tonglamak niyetinin ne derecede hakikati bap gelendigini, yene iki hepte çemesi vaqtdan kesitlecektigini aytdı. Biz onun biz bilen oyun edyendigini ya etmeyendigini görürüz. Eger seyli olsa, munun cogabyny bir neme başgaça bereriz. Yönü munun üçin bir yarım iki hepte vaqt gerek bolor dip Trump ak tamda jurnalistlere aytdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan häkimetleri 1-nji iýun çağlary gormagyň halkara güni hemde 3-nji iýun bütün dünýä wesapet güni münasibetli köpçülük çäreleriniň geçirmäge taýýarlyk görüp büdjet işgärlerini bu çärelere mejbur çekmäge başlatdy diýip raýatdyr aýdýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebäpde jemgyýetçilik çäreleriniň görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Velospet günü münasibetli geçirilecek çareleri tayyarlığı işlerinin çeğinini şu günler Balkanava çeherini yollarda akıçılıklar kaytadan çalıp yolların kırılarını güller kaytadan oturdular. Şehirde münlürçü büdce dişkari yolların arasaçılık işlerini çekiliyarlar.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Sevit Merkezi'ne mecbur arasaçılık işlerine çekilen büdjet işgärlerinin ençemesinin sözlerini getiriyor. Şular yalı tayyarlık işlerine avaza milli siyahatçılık zorluğuna hem badılığa verildi. Bu sevitte hem büdjet işgärleri mecburu çarelere çekiliyorlar deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devlet idare kerhanalarına zähmet çekeyen adamları talip yaşlar ve beylekliler devlet kurumuçluğuna geçirleyen çarelere mecburu çekiliyorlar. Olur şeyli çarelerden üyelerinin halis yadanıklarına gidiyorlar.
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmenistan'a paltaçılık buğdağını mecbur zähmetten peydalanılmağına karşı paltı kampanyasını geçirip geliyorlar. Olur hükümet kurumuçluğundaki cemiyetçilik çarelerine rayetlerin mecbur çekilmeğine karşı hem paltı kampanyası yali kampanya kurumu oluşturseler kovulurdu.
Deyip büdjet işgärleri aýdýar. Olar goloýlap gelýän welosiped güni münasibetli geçiriljek tigirli ýörüşleri özleriniň sport wagtlaryny we welosipedleri satyn almagy mejbur edilýänliklerini, çäreleriň geçiriljek ýerlerini araşdyrmak işlerini de özleriniň mejburi çekilýänliklerini aýdýarlar.
Seýle çäreleriň dowamında kellesinden gün geçip hastahanalara yerleştirilen adamlar bolýar.
Deyip Balkan avatlı bir büdjet işgär aýdýar. Ýa-da geçen ýylyň iýun aýyna Mary welaýatyna geçirilen tigirli ýörüşlerde burnu ganap huşuny ýitiren adamlar boldy. Şonu näsa adamlar medisina işgärleri tarapynyň huşuny getirilip tigirli ýörüşleri dowam etmäge mejbur edildi. Bide haýaljak turup ýörüşiň dowamyna dem dinç almaga ruhsat berdiler diýip şonu saglyk problemalaryny başdan geçiren büdjet işgäri gurrun beripdi. Şu günler ýene de şeýle çäreleri taýýarlyk görilýän mahaly gün batar sebäpde tigir ýörüşlerine çekilýän adamlar öz hukuk Kuklarının insanı kuklarını koruyucu kurumlar tarafından korulmağına, öldürünün şeyli çerelere mecburu çekilmediği boyunca halkarı kampanyalarının kurumlaştırmağına çağırış ediyerler.
İnsan kuklarını koruyucular çağırların hem de büdjet işgärlerinin cemiyetçilik çerelerine mecburu çekilmeğini yazgırmalı.
Deyip Balkanlı yaşayacağı diyar. Yerli yaşayıcılar şeyli çerelerde katnaşıcıların sağlık problemlerine sedevar bolmağının hekimetleri tarafından onlanmayanlığına diyarlar.
Talipler çere vaktinde hus nitirte, olor rahat iskli, hopluduk işgärleri tarafından soruğu çekilerler ve olora türlü hayvatlar atılıyor.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Yattasak Adatık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri May ayının başlarına Balkan olayatına açılıp bulunulmağı verilen tədi halkarı Xuvamendinin açılış davarasına Orta Hünar Oku Mekteplerinin adından 5 talibinin mecburu köpçülük şəhresinde xoşunu yitirinini haber verdiler. Sonra bu taliplerin davaranın edil idiyan öz arzaları boyunca okulunun çıkarlanığı vardı malumatlar gelip qoğuşdu. Türkmenistan yılda 2 gedek aprel ayına belenip geçilen bütün dünya sağlık gününü hem de iyunun başlarına belenip geçilen bütün dünya velosipet gününü hükümet kurumuçluğunu köpçülüklüğün tigir yürüyüşünü geçiriyar ve şehri çareleri rayetleri mecburu çekiyar. Dünyada devam ediyen daşkı kuruşa oladalarının arasına tigirden peydalanılmağı heveslendirilen ne bolsa Türkmenistanlı rayetler ödülünün köpçülüklüğün tigir yürüyüşünü mecburu çekilmeklerine karşılık beyan ediyarlar. Türkmenistanlı şehri mecburu çareleri ünlü çekmeğin vakti bir yam gelip geçip bariyar deyip bücreti işgara ediyar. Bu tecrübeler bes edilmeli deyip ol sözünün üstünü yetiriyar.
Gepliyar Alatlı Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Alatlyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünärmen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatly iş, bejeriş işleri bilen baglygyny Yani işçilerin işlerini yitirmeğinin vaqtlayın. Yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öngözürdü. Yönü bu çarelerin neçe vaqt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistanlı devlet eğitiliğine kerhanaların tozmağı, inçimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten osadılma ulen bağlı yağdaylar yaşırın saklanıya. Herlikçe avatlayış işler geçirilyençe zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikme ciklikleri girmeyen aitti. Sol vaqtta işçilerin köpçülüklerin işten osadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Adatlık bilen kuruluşan injinerlerin biri zavodun dolu gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri aralıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şuyrun Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürüm etsenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre Önürlüyen haritlik önümler zavodun çıktıcısını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 mün tonu çemesi sement öndürlüyer. Şuun kıyağda evre hasaplansa bolup bilse 300 mün ya da has az muktarda sement öndürlüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o meşil oldu. Üveci devrimlerin tas ehlisi, daşları, hektaşları aşa kızgınlıkların yarım tayar derecesini yetiriyen Ulu qadın peşleri tozlu, qaplayıcı incamların lentalarını çeyni tədi almalı, köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre kerhanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çeyinle yerleşen kendinin taşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəç oluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanaların nakı yağdaylar. Sultanlı öz aylıklarının vaktinini berilmeliliğinin anık sebepleri var adakem yeterlik doğru ve doğru mağlumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruklarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten osadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinini berilip bilinmezliği kerhananın geleceğinin neverli olma bilen bağlı olup duruyor.
Bize eger de devlet zavodu avatlama üçin zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip iş aytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytmağına göre eger de devlet teriste bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimalliği ikusuz hem bolup biler. Agatlyk bu habarda aydylýanlary anyklamak we işini ýitiren işçileriň gaýtadan işli bolmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Senagat we Gurluşuk Önümçülük Ministrliginiň elektron postasyna hat ýazdy. Ýöne hiç bir jogap alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.